Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow gurulşy ütkidilen parlamentiň ýokarky palatasyna geçiriljek ilkinji taýlawlara bir aýça met galyn döwri kanun çykarjylary bilen duşuk geçirdi. Olaryň alyp barýan işine näýilelik bildirdi. Şeýle-de koronawirusyň garaşylmadyk çylşyrmly ýagdaýlary ýüze çykarandygyny boýnaldy. 25-nji fevralda Aşgabatyň ruhiýet köşkünde geçirilen duşukda 2021-nji ýyldaky mejlisiň öňünde duran meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Onuň dowamında Berdimuhammedow hem çykýan yurtdaky dowam edýän ýetik-ykdysady krizisi, raýatlaryň gündelik ýüzbe-ýüz bolan meselelerini agzaman, muňa derek dünýä ykdysadyýetinde emele gelen maly ykdysady çökkünligi garamazdan geçen ýyl täze ykdysady özgertmeleri amala asyrmagy dowam etdirendiklerini öňe sürdi.
Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen maly ykdysady çökkünligi garamazdan biz geçen ýyl täze ykdysady özgertmeleri amala asyrmagy dowam etdik.
Sol bir wagtda ol bu barada mundan ozalky maslahatlaryň sol sandy ministrler kabinetiniň geçen 2020-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan giňişleýen mejlisiniň dowamında da gurrun edilendigini aýdyp, ýurdun ykdysady ýagdaýy üstünde jekme-jek durup geçmejekdigini mälim etdi.
Men ýazyr ýurdumyň ykdysadyň ýagdaýy hem halkara soraglar bardygyny jekme-jek durup geçip däl.
Mundan soňra Berdimuhammedow ýurdun kanun çykarjy ulgamyny kämilleşdirmek boýunça öňde duran wezipleri terdiljekdigini eglan edip, geçen ýyl deputatlaryň citaty belli bir iş edendigine garamazdan olaryň bu ugurdaky tagallalaryna näýilelik bildirdi.
Men heni hüňa barýan işiňe näýile demi aýtmam isleýär.
Ol häzirki döwürde dünýä çalt diýip günler bilen özgörýär, her hepdede diýen ýaly täze soraglary ýüze çykarýar, bu soraglary gysgaly çözülmegini talap edýär diýip çykyş etdi, emma başga goşmaça maglumatlary bermedi. Soňra Berdimuhammedow koronawirus meselesiniň üstünde hem durup geçdi. Türkmenistan COVID-19-yň pandemiýa eglan edilmeginden bäri tas bir ýylça mese wagt geçendigini, dünýä boýunça oňa 110 milliondan hem asa adamyň ýolugyp, ondan 2,5 million adamyň ölendigini garamazdan ýurt da bu yokuncun yeke yağdayını hem hatava alman gelyer. Yoksa Azatlyk Radiosu, şeýle de beýleki garaşly türkmen nesirleri koronavirus alamatly köp sany adamlaryň kiselhana ýerleşýändigi, ol sebäpli ölýändigi barada dowamly maglumatlary berip gelýärler. Berdimuhammedow ölüm howpli ýokunçy adamzadyň başyna düşen iň uly betbagtçylyk atlandyryp, bu wagtyndaky ozalky çykyşlarından tapawutlykda COVID-19-yň Türkmenistanyň halkyna hem garaşylmadyk çylşyrmly ýagdaýlary ýüze çykarandygyny boýnaldy.
Bu bile bütün adamlar birlikte bizim halkımızı hem karasılmadı koy, ören hem çalışırımda yağdayırları yüze çıkardı.
Sol bir wagtda ol çykysynda koronawirusyň dünýä ykdysadyýetine her aýda 400 milliard dollara goly ziýan ýetirýändigini, häzirki çylny bütün dünýä boýunça 500 million iş ornunyň ýitirilendigini aýtdy. Emma döwlet baş tutany munyň Türkmenistanyň özüne ýetiren onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Çylşyrmly ýagdaýlar barada kelam agyz söz aýtmady, hiç ýyly sanlary getirmedi. Şeýle-de munyň bilen baglanykda hökümetiň ilaty nähildir bir goldup şäherlerini göz öňünde tutup tutmaýandygyny mälim etmedi. Belletek Azatlyk Radiosu türkmen häkimetleriniň ýerden çäklendirmeleri sebäpli köp sany raýatlaryň gündelik ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barada dowamly maglumatlary berip gelýär. Berdimuhammedow çykysynyň dowamında Twitterde we ýer ýüzünde ekologi ýagdaýynyň ýaramazlaşmagynyň, hususan da Aral deňziniň gurumagynyň düýpli inçiliksizlik döredýändigini hem bellidi. Mundan başga da ol Türkmenistanyň mundan beýlekde gullap ösmegini gazanmak, ykdysady kuwatyny has artdyrmak, halkyň hal ýagdaýyny ýokarlandyrmak, sanly ykdysadyýeti üstürmek ýaly adatça beýleki hökümet maslahatlaryndaky edýän çagyrşlaryny ýene bir gezek tekrarlady. Sol bir wagtda da ol bu ugurda edilmeli jikmejik anyk ýagdaýlar barada hiç zat aýtmady. Şeýle-de prezident Türkmenistanyň ençim hukuk namalaryna, sol sanda administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksini, raýat kodeksini, maşgala kodeksini üýtgitmeleri we goşmaçylary giýrizmek meselesini öwrenmegi tapşyrdy. Çykysynyň aýagynda Berdimuhammedow 2021-nji ýyldaky Türkmenistanyň siýasy durmuşundaky iň möhüm wakalaryň biri hasaplanýan 28-nji martda geçmeli Milli Geňesiň halk maslahatynyň agzalarynyň taýlawlary barada hem durup geçdi. Ýatlatsak geçen sentýabrda Türkmenistanyň baş kanununa giýrizilen soňky üýtgitmeleri we goşmaçylary laýyklykda ýurdun parlamenti iki palatly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Geňes atlandyryldy we halk maslahatyndan hem de mejlisden ibaret edildi. Seýlede soňky konstitusion üýtgetmelere görä parlamentiň ýokarky palatasynda halk maslahatyna her welaýetden we Aşgabatdan 8 jemi 48 agza saýlanar, ýene 8 agza prezident tarapyndan bellenir. Berdi Muhammedow 25-nji fevralda eden çykysynda bu saýlawlaryň ozalkylardan bütünlei tapawutlanýandygyny, olaryň güni däl diýilip atlandyrylýan seýle görnüşli ilkinji saýlaw boljakdygyny hem belläp geçdi.
Bunu değer değil alttan olan şeyle sayrolar yurdumuzda ilkinci gede geçiriliyor.
Türkmenistan'ın kanunçuluğuna girdilen düzeldişlere layıklıkta set birleşikler ve layık halk maslahatlarının meclisleri derecesinde geçirirler. Yani bu umumi milli taylavlar olmaz. Berdi Muhammedow öz çıkısında taylavların erkin bäsleşik, açıçanlık, pikir ve söz azatlığı babatında demokratik kadrlara iyerik geçirilecektiğini öngü sürsede, Günvatar taylav sinçileri Türkmenistan'da şu vaxt içeline geçirilen taylavların hiç haytetini erkin ve adaletli hasaplamandı. Bundan başa da bu mühim taylavları bir ay çemesi vaxt kalındı. Dövri bu uğurda nähildir bir saylaw kampaniýasynyň alınıp barylýandygy göze ilmeýär. Umumyň dalaşgärleriň kimdigi hem häzire çylyny aýan edilmeýär. Synçylar parlament iki palatyly ulgama geçirip halk maslahatyny meclis bilen biriktirmek teklibiniň ýurtda miras düşürlük uğrunda atylan ädimdigini aýdýarlar. Täze üýtgetmelere görä, eger prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary täze halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Maglumat üçin aýdylsa, bu saylawlaryň öňýany prezident Oğlu Serdar Berdi Muhammedow, Ministerler Kabinetinin başlığının orunbasarı hem de Türkmenistan'ın yukarı gözükçülük edarısının başlığı vezipelerine belläpdi. Prezidentin çıkışından sonra söz Novoti Meclisin spikeri Gülşat Mamedova geçti. Ol hem ilatın %100 olan meseleleri var adı kelam ağı söz aytman, çılsırımlı dünyada, yurdun her gününün, her ayının tarihi ähmiyetli, siyasi, iktisadi ve medeni vakalara besleniyendigini öňe sürdi. Prezidentin deputatlar bilen geçiren soňky duşugy bilen baglalykda Türkmenistanyň finçiler bu hili görnüşli maslahatlaryň ýylyň ýylyna geçirilýändigini, olarda edilýän esretli durmuş wadalarynyň agla Ava yağdayda din quru söz bolup galyandygyny aýdyp anonimlik şertinde azatlygy öz garaýşlaryny beýan etdiler. Men bu görnüşli duşuklary 2015-nji ýyldan bäri ýygyrlap gelýärin. Sol bir wadalar, sol bir çykyşlar 2016-njy ýylda Lewawyň ähli itrap owa ýerlerini agy suw bilen üpçün etmek barada perman kabul edildi. Bu amal edilmedi. Hökümet münweriňden owa ýerleriniň ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak barada gurrun edilýär. Emma iş ýüzünde çetki tebitleriň durmuş şertleri dowamly ýaramaz. Adamlar öz tevitlerinin deputatlarının hem kimdigini bilmeyerler. Kanun çıkarıcıların tevitleri aylanıp, adamların hal ahvalını sorap yörününü hem görmeyeriz deyip, Türkmen avatlı sinçi azatlığın havarçısına gurur verdi.